Hyvää iltapäivää tukevasti ilmassa jälleen täällä totuttuun aikaan. Minä olen Tuomas Nevalinna ja tuo lihahteleva otus tuossa on Jukka Relander. Ja mehän olemme ottaneet tässä, niin kuin tarkkaavaiset kuulijat huomasivat, tavaksi tutkiskella sitä, että minkälaisia temaattisia ulottuvuuksia aukeaa The Chemical Brothersin kappaleesta Out of Control, jonka soitimme muistaakseni täällä viimeksikin. Tuo ilmaisu on niin ytimekäs ja monialle aukeava, että se on ruokkinut useampaankin teemaamme.
Kyllä, että esimerkiksi mulla ensimmäisenä tulee mieleen tästä tämä ulkoilu jollakin lailla, ulkopuolella oleminen ja ehkä kelikin tällä hetkellä viittaa siihen, että ulkoilu on nyt ajankohtaista.
Ulkoilu on ajankohtaisempaa kuin sisäily tarkkaamon tiloissa. Siinä mielessä epätrendikkyytemme saa arvoistaan jatkoa.
Ei tällä epätrendikkyyttä, sillä sisäily tarkkaamon tilassa on ajatonta.
Se on ajatonta, niinkö? Ehkä se on sitä modernisuutta, mistä Charles Baudelaire puhui. Hetkessä välähtävä ikuisuus, modernin kokemuksen ydin.
Niin, onko se niin kuin, onko se äärimmäisen ajankohtaisuuden ilmentämä vai onko kysymys silloin ajattomuudesta?
Niin, tai jonkinlaista niiden paradoksaalisesta yhteenlankeamisesta. On minulta kuitenkin turha kysyä tämän tarkemmin. En ole välttämättä aivan koskaan ymmärtänyt, mitä tämä ranskalainen runoilija tällä tavoitteli. Kenties jonkinlaista modernin kokemukseen liittyvää hetkellisyyttä ja elämyksellisyyttä tässä kuitenkin.
Kenties sitä, tai sitten mahdollisesti ranskalaisille runoilijoille ja ajattelijoille ominaiseen tapaan uutta kryptistä ilmaisua, jota kukaan ei vielä toistaiseksi ollut tajunnut käyttää.
Modernia sekin.
Ilman muuta. Mutta sanoisin kyllä, että ranskalaiseen tapaan.
Aivan. Mutta siis, kun viimeksi soitimme The Chemical Brothersin Out of Control-kappaleen, teemanamme muistaakseni oli spontaanisuus ja itseliike. Mutta nyt avaamme hieman toisen nurkan tästä.
Niin oikeastaan semmoisen teeman.
Täkkipeitteestä.
Niin semmoisen teeman, jota tämä niin kuin spontaanisuus omalla tavallaan kutsuu esiin. Vaatii
vastapainokseen.
Vastapainokseen, joo.
Niin, eli itsehallinnasta.
No niin. Ja hyvät ystävät, tämä kevätkauden kunniaksi.
Kello on 11.11.
Tuomas Nevalinna,
nyt jo meläytetty.
Joka on tunnettu siitä, että ryntää suoraan aiheeseen.
Joo. Olemmeko todellakaan siis tällä kevätkaudella aiemmin möläyttäneet näin varhaisessa vaiheessa teemaamme? Tämähän on suoranaista poikamaista hätäilyä.
Kyllä. Kyllä. Ja siitähän poikamaisesta hätäilystä on kaikenlaisia ikäviä seurauksia, niin kuin tämäkin vappu lienee monille osoittanut.
Aivan. Niin, onko nyt jummi-jammi-tilanne ajautunut niin pahaksi, että meidän olisi syytä aloittaa itsehallintateeman kainolähestyminen sanan säilän avulla? Lykätään sitä kuitenkin vielä hetki ja kysellään, että mites sinulla vappu sujuu, Jukka?
Kiitos oikein hyvin kysymästä. Kiitos kysymästä siis, Tuomas. Se sujuu mukavasti. Olin vappuaattona. Täytyy myöntää, että vappuaatto alkoi hieman rasittuneissa merkeissä. Mutta olo koheni iltakohden ja siirryin sitten autolla kesämökille, jossa katselin jäätynyttä Lietveden selkää vappuaattona. Ja
tekonenä päällä.
Ilman tekonenä, ihan siis ihan asian kuuluvissa mökkivaatteissa.
Joo.
Pieni pullo samppania, mutta vain pieni. Ja asianmukaisesti nautittuna. Vappupäivänä ei silliä, eikä mitään muutakaan. Ei tuskallisia muistoja, eikä jotain tällaisia niin kuin älähdyksiä, joiden tehtävänä on peittää ja naamioida kaikenlaisia mielikuvia, joita tulvehtii edelliseltä illalta mieleen, kun muistaa esimerkiksi harrastaneensa karaokea tai jotain muuta. Ei mitään tällaista, vaan ihan aamiainen ja katse järven selälle. Päiväunet.
Ja tätä julkeat kutsua vapunvietoksi.
No ei, itse asiassa tämä oli kyllä tää oli tietoista vapun pakoilua.
Niin kuin toiset pakenevat joulua.
Mm, kyllä.
Sinä pakenet vappua.
Joo. Mm. Vappupakolaisten joukko ei ole yhtä äänekäs kuin joulupakolaisten joukko. Joulupakolaisilla on tapana pitää tavattomasti meteliä
niin,
siitä,
se on
että
totta.
He pakoilevat joulua. Harvemmin. Ikään kuin sitä kautta haluavat saada yhteisöltä itselleen luvan.
Niin, kyllä.
Vappupakolaiset ovat paljon vaivihkaisempaa porukkaa.
Ja kenties tässä suhteessa autenttisempia pakolaisia, koska eivät kaipaa yleistä tunnustusta tälle poikkeamalleen yleisestä.
Niin, he vain pakoilevat.
Niin.
Mm. Tosin, okei, mäkin nyt jälkikäteen tunnustaudun vappupakolaiseksi, mutta viittaan siihen, että se on ihan johtuu pelkästään rehellisyydestä, koska sinä kysyit.
Mm. Mm. Vastuu on siis niin. Minun.
Niin. Näin on taas kerran. Tuomas Nevonen,
minkä?
Ole hyvä.
Mm. Vastuun kysyjän, minkä maakunnan etiikkaan tämä nyt sitten ikinä kuuluukin, mutta
entä se oma vappusi?
Aa, niin se.
Kato, minulla on sellainen tilanne, että mä pakoilin vappua, mutta sen takia mun ei tarvitse pakoilla kertomuksia omasta vapustani.
Eipä minulla mitään salattavaa. Kotioloissa hyvin miellyttävästi ja rauhallisesti. Mulla on muutama ystävä, jota yritin kutsua kotiin vapunviettoon ja osin siinä onnistuinkin, mutta osa kieltäytyi siihen vedoten, että haluavat viettää katuvapun.
Ahaa.
Sellaisiakin otuksia on.
Katuvappu. Hmm. Siitä ei kyllä mitään hyvää seuraa.
Niin.
Mulla iskee ainakin joka kerta, kun mä oon mennyt Mantalle, mulla iskee semmoinen jotenkin joukkopsykoosin kaltainen hurmio päälle ja sen jälkeen ikään kuin pidäkkeet murtuvat ja
tätä monet pitävät syynä viettää katuvappua, Jukka.
No, joo, joo. Ehkä heillä on sitten parempi viinapää kuin mulla.
Niin.
Joo.
Tai parempi käsitys joukkopsykooseista.
Niin, tai ehkä he ovat nuorempia kuin minä. Se on toinen mahtava.
Tässä on aika paljon perää.
Niin, tämä ihan asiaan oikeastaan liittyen, niin se on se itsehallinnan menetys, joka siinä esimerkiksi nimenomaan tämän joukkopsykoosin kautta saattaa tapahtua.
Sehän on tämä kuuluisa ekstaasi. Viittaan siis sanan kreikkalaiseen merkitykseen.
Mm. Osasinkin odottaa.
Mm.
Tuskin puhuit nuorison suosimista katuhuumeista kuitenkaan.
En missään tapauksessa. Niin, sehän tarkoittaa itsensä ulkopuolella olemista tosiaankin.
Ekstasis.
Mm. Stasis on oikeastaan tämmöinen tila.
Tuleeko stasi muuta siitä? Sekin kutsuu ihmiset itsensä ulkopuolella. Hellään huomansa.
Niin. Stasi saattaa kyllä olla jonkinlainen saksankielistä sanoista juotuva lyhenne. Mutta niin, tämä itsensä ulkopuolelle joutuminen, sen oli Dionysissa rituaaleissa tavoiteltu olotila. Toisaalta saattoi myös viitata siihen, että käytettiin eläinten naamioita. Ja siis sehän oli myöskin niin kuin itsensä ulkopuolella asettumista. Muututtiin eläimiksi siis sanan joka merkityksessä.
Mm-hmm. No siis kyllä suomalainen vapunvietto täyttää nämä Dionysisen rituaalin tunnusmerkit.
Naamarit. Ja,
kyllä, ja muututaan eläimiksi.
Kyllä, kyllä.
Naamarit päässä.
Nimenomaan.
Joudutaan itsen ulkopuolelle.
Ja suomalaista vapusta tuttujen sikanaamareiden sijasta Dionysisen rituaalissa usein pukeuduttiin pukkinaamareihin.
Mm.
Ja
ehkä suomalaiset vapunviettäjät mieluummin naamioivat omaa pukkiuttaan ja sen takia käyttävät sikanaamareita.
Niin. Se on onnistunut tapa naamioida pukkiutensa.
Kukaan arvaakaan.
Luulit, että olen sika. Olenkin pukki. Johon nainen voi huutaa vain iik. Mutta niin, nimittäin pukki on taas kreikaksi tragos. Ja sitten kun lauletaan pukkinaamari päässä, niin lauletaan tietysti oodi. Ja silloin kyseessä on tragedia. Tämäkin
Niinpä.
On monen vapunvieton lopputulema.
Joo, kyllä siis kyllä vapunvieto juuret on syvällä.
On todella syvällä.
Syvällä anteekin Kreikan maanpäärässä.
Syvältä, jollekin kommentaattorien mukaan. Mm.
Joo, ja siis minä en tässä nyt ollenkaan rupea vappuhurskastelijaksi, sillä semmoinenkin ihmisryhmä on keskuudessamme.
Niin, mennään.
Siis kyllä mä oon viettänyt rankimman kautta monta vappua. Nyt vaan tuli koko kevät vietettyä rankimman kautta, niin sen takia ehkä niin. Oli paras vappuna
ostit sitten,
kuivua.
Niin, ostit vappuhurskan torilta. Ja.
Me niitä myydään siinä pelastusarmeja pisteessä torin kulmassa. Harvemmin kyllä ihmiset siellä käyvät, mutta sieltä saa vappuhurskaa.
Kuomiokirkon kryptassa myöskin myydään vappuhurskaa tai hurskia. Niin.
Se harmittaa oikeastaan, että tämä meidän mökiltä paluu ajoittu vasta tähän aamuun, että olisi ollut hirveän kiva itse asiassa tulla jo eilen takaisin ja käydä lyhyt kierros kaupungilla katsomassa, kuinka monta ylioppilashattua on vielä reissussa.
Niin, joo.
Joistakin eilen saamistani tekstiviesteistä päättelin, että joitakin oli.
Se on tämä ylioppilaslaki kysymys, jota olen tainnut tässäkin olemassa jo kommentoida, että en väsytä kuulijoita sillä jutulla.
Siis viittaatko tuohon porvarillisen riistan symboliin, tai et suostu asettamaan kutreille?
Suostunut ainakaan aikoina, niin. Kunnes Ben Tjuskovitsin tapaaminen Ulanlinnanmäellä romutti kaikki. Romutti maineeni marksilaisena radikaalina. Mutta.
Niin, koska Benkkuhan iloisesti tervehti ja sanoi, että hei
kyllä,
Tuomas.
Kyllä.
Minulla hän ei tervehtisi iloisesti.
Niin, hän on todellinen vappuhenkilö. Muistuttaa yhtä aikaa Groucho Marxia tunnetusti, joka on vappukomiikan tunnettu symboli. Sen lisäksi hän on syntynyt vappunaamari päässään.
Kyllä.
Myöskin.
Itse asiassa epäilisin, että aika. Tjuskovits saattaisi mahdollisesti jopa oikeusteitse periä rahaa hänen omien vanhempiensa tekijän oikeuksien polkemisesta ainakin, koska aika monet vappunaamarit on tehty ihan selvästi hänen antamansa mallin mukaan.
Kyllä, joo. Mm. Toki Henrik Otto Donnerillakin olisi tästä oikeusutusta varmaan sanansa sanottavana.
No ehkä heidän kannattaisi se kuuluisen joukkokannen nostaa, kun se kerran on tullut mahdollisesti. En muuten tiedä, onko Suomessa mahdollinen, Amerikassa ainakin, mutta voi olla, että se ei ole Suomessa mennyt läpi.
Niin, sitähän vihreät muistaakseni ajoivat jossain vaiheessa, että sellainen tulisi mahdolliseksi.
Ja sitten metsäteollisuus ajoi, että ei. Ja sitten päätettiin jälkimmäisellä tavalla. Näin siinä varmaan kävi. Nyt kun tässä on näin syvälle jo hirttäydytty tähän teemamme hetteiköön ja päästy todella avaamaan tämä keskustelu
kyllä.
Itsehallinnan problematiikasta. Tosin olemme lähestyneet sitä sen vuotokohtien kautta, mutta ehkä se on tässä tilanteessa Suomen kansalle kaikkein tutuin tapa juuri tänä päivänä lähestyä itsehallintaa näiden vuotokohtien kautta. Ehkä nyt kuuntelemme hieman lisää poppia ja otamme sieltä evästystä ja sen jälkeen kynnämme entistä syvemmällä
niin,
tässä teemassa.
Josko tulokulmamme siitä terävöityisi. James Brown puhuu siitä kyvystä tai voimasta, jota itsehallintaa vaaditaan, soul power. Hyvää iltapäivää. Edelleen tukevasti ilmassa jatkuu. Olen Tuomas Nevalinna ja edessäni huokailee Jukka Rölander. Tuossa kuultiin James Brownin soul power ja sitähän tuolla tarvitaan itsehallinnan aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Minulla on semmoinen henkilökohtainen ongelma tämän itsehallintotermin kanssa, että en pidä siitä lainkaan.
Siis tästä käsitteestä?
En.
Entäs siis ihan tämä, niin kuin tämä empiirinen puoli? No tietysti, jos ei pidä käsitteestä, niin sitten empiirinkaan niin väliin.
Niin.
Se on totta. Mutta mun mielestä olet kyllä itsehallinnan paratiin esimerkki.
Niinkö?
Tässä on itse asiassa kävelevä mainos tai tämmöinen embleemi iloiselle huudahdukselle. Itsehallinta on hauska leikki.
Itsehallinta on parasta huumetta.
Sitä sä et emblemoi, mutta kylläkin sitä, että kun mä ajattelen sun tällaista elektronista vempelettä, kämmen tietokonetta. Ja siis mä voisin kuvitella, että se lasi, sun kämmen tietokoneen lasi, johon kirjoitetaan nämä jutut. Se on vähintään 0,1 milliä ohuempi kuin se oli ostettaessa, koska sitä käytetään paljon.
Se on totta, että se on jos huomattavasti kulunut se lasi. Se on totta. Melkein täytyisi koko kone uusia. sen vuoksi, tai lasi vähintään.
Nämä on näitä tyypillisiä selityksiä, kun lasi on nyt vähän kulunut, niin pitää uusia koko kone ja samalla ostaa nelivärinäyttö ja vähän kaikkia uusia teknisiä ominaisuuksia, jotka saattaisi tarvita.
No.
Itsehallinnan dimensio tuokin. No mitä sä ehdottaisit sitten itsehallinnan käsitteen tilalla?
No en tiedä ehdottaisinko mitään, mutta et siinä on tavallaan se koko termi niin kun olettaa sen, että mitä mä sanoisin, että se ihmisen perustila on tällainen niin kuin joko aggressiivinen tai kaoottinen ja sitten se pitää niin kuin erikseen hallita tai pitää kurissa.
Kyllä. Meikäläisen kohdalla toimii ainakin just noin.
Mutta yhtä hyvin voisi sanoa, että se kun teemalla tai otsikolla laki synnyttää rikoksen. Ja niinhän on siis siinä mielessä, että ennen kuin laki on julistettu, niin myöskään sitä vastaan ei voi rikkoa. Niin sama tässä, että itsehallinnan imperatiivi synnyttää sen ongelman, jota vastaan se taistelee.
Osittain olen toki samaa mieltä ja juuri näiltä osin olen suhtautunutkin tähän koko tematiikkaan ja hankkeeseen varsin liberaalisti. Mutta sitten on kyllä, mä en tiedä miksi sitä nyt kutsuisi, mutta on tällaisia tilanteita, että asian A saaminen edellyttää toimenpiteeseen B ryhtymistä. Ja jotenkin niin kuin pitää ajatella, että nyt tässä on tällaista vastenmielistä puuhaa vähän aikaa ja siitä saa jonkun palkkion. Tai jonkun asian, joka nyt sitten on sen puuhan arvoinen. Ja kyllä se nyt ainakin jonkunnäköistä itse hillintää edellyttää tämä. Mä en tiedä, ja se itse hillinnän harjoittaminen tietysti meillä on itsehallintaa, ellei sillä nyt keksitä tässä saman tien parempaa käsitettä, joka mikäli näin tehdään, vakiintukoon yleiseen käyttöön välittömästi ja viipymättä.
Niin, mutta kun. Musta toi mallikin pätee aika kapeaan osaan ihmisen elämästä.
Joo, kyllä.
Et siis mut niinku, sekin esimerkiksi työnteko on semmoista ei juurikaan päde. Et vaikka on toki niin, että töihin voisi joskus tarttua ripeämminkin. Se nyt on kuitenkin vaan semmoinen prosessi, mikä se aina vähän vaatii toisaalta kypsyttelyä ja toisaalta vähän töiden välttelyäkin. Se niin kuin tavallaan kuuluu siihen työprosessiin. Mä niin kuin asettaisin niitä sillä tavalla vastakkain.
Kiistätkö ajatuksen esimerkiksi primaari- ja sekundaariperiaatteen?
No ainakin sen
olemassaolosta.
Tietynlaisen tulkinnan, että sitten pitää niinku ryhtyä isompiin itsetutkiskeluihin, jos on niin, että ei niinku koskaan, mitä mä sanoisin, että menettelee aina sen vastaisesti, mitä on niinku tavallaan tekemässä. Siis että kun pitäisi saavuttaa asia B, niin ei teekään sen edellytystä A. Niin se ei ole musta niinku mikään itsehallinnon asia, vaan silloin sulla on niinku joku, niin. ei ole siis niin, siis kun tässä itsehallinnossa se ongelma, niin. Että nämä niinku luonnollistetaan nämä impulssit. Ikään kuin, että ihminen niinku, siellä on aina aggressiot ja vihat ja kaoottisuus ja ehkä nautintokin tai joku tällainen. Ja sitten on tällaiset niinku realiteettiperiaatteet tai tavoitteet tai tämmöiset, jotka on niin kuin, ja että ihminen on luontaisesti sitten haluaa näitä laiskuttelua tai vihaa ja sitten vaan niin kuin kurittamalla tai kontrolloimalla näitä voimia, niin se saa jotain tehtyä.
Joo, no totta kai, jos asia määritellään tuolla tavalla. Siis totta kai nyt olen jyrkästi kanssasi samaa mieltä, mutta toisaalta mun mielestä niin kuin itsehallinnan käsitettä voidaan käyttää olettamatta, että ihminen on itse asiassa tämmöinen valtava patologisten impulssien höyrykattila, josta sinkoilee sadismia, vihaa, laiskuutta, kaikkea tällaista ilmoille heti, jos kattilan niin kuin rautaisella kurilla alas painettua kantta hiemankin raottaa. Joo, totta kai, mutta ei se tarkoita sitä välttämättä. Vaan se tarkoittaa jotenkin niin kuin sitä, että voi tarkoittaa yhtä hyvin myös sitä. Ja jos sulla on parempi sana tähän käyttöön, niin anna palaa. Tartun siihen heti. Niin se voi tarkoittaa sitäkin, että et homma nyt on jotenkin omassa handussa. Sä elät sun elämää ja sä teet näitä juttuja. Sä olet niiden juttuja tekijä. Ja myöskin käytät sitten näitä juttuja sun elämä oman pakettis kasassa pitämisessä.
Niin. Miksei, jos mä nyt miksi se olisi hallintaa oikeastaan? Sen on elämää tavallaan.
Siis no, mä sanoin sulle jo, että anna parempi käsite. Käytetään sitä heti ja otetaan kielitoimistoon yhteyttä. Ja toi työskennellään sen hyväksi, että se käsite päätyy yleiseen käyttöön viipymätteen välittömästi.
Niin. Ehdotan termiä elämä. No, mutta oli nyt miten oli.
Niin. No, että, ollaanko me nyt tultu siihen tulokseen, että, tai siis ollaanko me sellaisessa tilanteessa nyt itse asiassa, että
jos pakitetaan hieman.
Niin, no siis musta tuntuu vähän, koska siis oliko se nyt niin, että sä ryntäsit jo julistamaan ilmoille kaikille kansalle tämän teemamme?
Jo 15.11.
15.11. Mm. Kello on nyt 15.34 ja nyt olemme jo päätyneet siihen, että siitä ei voi puhua. No, se pakit. On paha asia. Siitä ei voi puhua.
Voihan siitä puhua. Mutta.
No haukotaan nyt sitten. Se on paha.
No pakitetaan hieman. Pakitetaan
patriarkaatti hieman. Puhuu itsehallinnan käsitteessä.
No niin.
Se sortaa naisia, lapsia, luontoa.
Älä unohda kolmatta maailmaa.
Päässyt vielä niin pitkälle, kun rupesin laajentamaan tätä riistettyihin ulottamaani katsetta sen piiriä etämällä.
Niin. No okei, myönnetään, että tällä itsehallinnalla on ihan, ja tällä termin mukaisesti itsehallinnalla on pitkät juuret. Kyllä se on niin kuin, sanotaan kaikkien niin kuin filosofisten askeesien taustalla on jonkinlainen sellainen idea. Myös länsimaissa. Ja siinä on se idea jotenkin, että, ja tämä antiikin filosofia on hyvin keskeinen, mutta myös niin sanotuissa itämaisissa askeettisissa uskonnoissa, että passiot on paha asia. Ja tai kreikaksi paatos. Joka on siis tunne tavallaan, tunne tai kärsimys.
Ja myös intohimo.
Niin, myös intohimo, mutta tämä kärsimys itse asiassa siinä mielessä tavoittaa sen sanan olemuksen paremmin, että kun kärsimme jostakin, niin silloin se on semmoinen, jonka kohteeksi tai uhriksi me ollaan jouduttu. Eli kyseessä on passiivinen toiminta, niin kuin sana passio kertoo.
Niin, ja siis jos ajattelemme tässä yhteydessä intohimoa, niin sitä ei pidä ajatella sellaisena, että minä tunnen intohimoa aktiivisesti tuota ja tuota kohdetta kohtaan, vaan enemmän tarkoittaa sitä, että joudun intohimon valtaan.
Niin, ja minua viedään kuin pässiä narusta.
Niin, ja niinhän meillä aina joskus käy.
Ja eli tämä passiivisuus on siinä niin kuin, tavallaan aktiivisuuden ja passiivisuuden jako tässä on taustalla.
Kyllä, ilman muuta. Mm. Ja tietysti antiikassa ajateltiin, että passiivisuus on paha asia.
Kyllä.
Ja se on itse asiassa sen itsehallinnan ikään kuin pettämistä. Jos tätä nyt tällaista käsitettä voidaan tässäkään yhteydessä käyttää.
Niin, no se ei tiedä pettämistä ja pettämistä tavallaan ihmiselle ehkä luontaisesti käy niin, että hän on passioiden vallassa. Toni sanoen tunteet, hän on tyypillisesti sellaisia asioita, jotka vain ilmaantuu meihin. Me ollaan niitä sen kummin tilattu tai vähän muutakaan. He vaan iskee meihin spontaanisti ja nurkan takaa yhtäkkiä huomaan olevani tietyssä tunnetilassa. Ja sitten, mutta se ydin on ehkä siinä, että tietyllä mielenharjoituksella, viisauden kasvattamisella, moraaliopetuksella, moraalipohdinnalla niin lisätään tätä. Olkoon nyt sitten itsehallintaa, jolloin viimekäisenä päämäärän apatia. Eli tietynlainen tunteettomuus tai välinpitämättömyys tai kyky olla välittämättä siitä, mitä tunteita sinuun ilmenee tai sinussa. Ja tämä on aika hätkähdyttävää niille, jotka ovat varttuneet varhaisnuoruudessaan kuuntelemalla esimerkiksi Maukka Perusjätkän kappaletta Sota apatiaa vastaan. Se on tosiaan vanha stoalainen ihanne, tämä apatia.
Ajatteletko pitää pienen tauon?
No kyllä. Minut saa myös keskeyttää terävillä huomioilla.
Joo, ei, tämä nyt oli siis siinä, se on hyvä historiallinen kuvaus tämmöisestä ilmiöstä ja sisälsi täsmennyksiä ja uusia avauksia ja todellakin toi esiin meille tuttujen käsitteiden takaa niihin sisään kätkeytyviä ristiriitaisuuksia.
Mm.
Mitä voimme päätellä, jos vetäisit nyt vielä vähän lankoja yhteen tuosta äskeisestä?
Vaarana tosin on, että puhun silloin liian pitkään. Mutta niin, mielestäni purin tässä sydämeni tyhjentävästi, että ehkä siinä on sitten vielä lisättävissä se, että ehkä äärimuodoissaan se tähtää tähän. Tai siis niin kuin, se on se viimekätinen päivänä saattava apatia, mutta kohtuullinen elämä on ehkä se myöskin, niin kuin voidaan muotoilla myös tämä itsehallinnan ihan. Eli se, että elämää kokonaisuudessaan ei luonnehdi, eli ylenpalttisuus suhteessa ääripäihin. Ääripäät saattavat olla mässäilyä tai juopottelua tai tämän tyyppistä. Tai seksuaalisia nautintoja.
No eikö tämä nyt ole aika tämmöinen keskitielinja, niin aika yleispätevää kamaa. Että.
Niin, tämä on tämmöinen aristoteellinen.
Kyllä sitä nyt saa vähän remeltää, mutta joku tolkku, pojat, olisi tämä niin kuin Aristoteleen pointti esimerkiksi niin kuin vapunviettäjille.
Nimenomaan, ja itse asiassa Aristoteleen ei tarttunut sitä, että yksittäisenä vappuna ei saisi remeltää, vaan sitä, että vapunviettomentaliteetti ei ala luonnehtia koko elämää tai määrittää sitä.
Niin mä en oikein tiedä, mitä mieltä Aristoteles olisi ollut, en tiedä, osallistuiko hän aktiivisesti Dionysius-juhliin esimerkiksi, mitä mieltä hän oli tällaisesta niin kuin asioiden tällä tavalla niin kuin kanavoimisesta esimerkiksi karnevalismin kautta, esimerkiksi vappu, jossa ikään kuin koko remellyshöyry puhalletaan ilmoille kaikessa voimakkuudessaan ja samalla eristetään myöskin tästä niin kuin normaaliarjesta. Normaalista elämästä. Että remelys tapahtuu tuossa rajatussa tilassa tässä karsinassa, jonka kulttuuri on meille osoittanut. Remeltäkää, olkaa hyvä. Ja sen jälkeen aika tiukka roti. Vai olisiko tämä aristoteellinen keskitien kulkeminen sitä, että pientä remelystä tuon tuostakin, mutta ei koskaan aivan holtittomasti ja tolkutta.
Niin kai suurin piirtein. No niin, että tavallaan perspektiivi on se, että kuolitpa tai menehdyitpä minä hetkenä tahansa, niin voit aina sanoa, että elämäsi ei ole luonnehtinut ylenpälttisuus jossakin ääripäässä.
Niin. Ehkä tätä nyt on hyvä funtsia yhden biisin.
Joo. Tässä kuulemme suomalaisen version itsehillinnän lopettamista. Lopettamiskyvyttömyydestä. Tehosekoitin laulaa Oh Boy, en lopettaa voi.
Hei paralla. Tämä on siis Radio Helsinki. Minä olen Jukka Rallan, istun täällä Tuomas Nevalinen kanssa ja pähkäilemme, että voiko käsitettä itsehallinta esimerkiksi käyttää lainkaan. Ja jos voi, niin pitäisikö sen tilalle ehkä etsiä joku toinen ja toisaalta mistä tämä koko ajatus tulee? Oletko saanut sen selville?
Pääni ei varsinaisesti pursua vaihtoehtoisia termiehdotuksia, mutta ehkä pääasia on nyt kuitenkin pohtia tämän ympärille liikkuvia ilmiöitä, siis itse hallinnan ympärille, jotka voi olla itse tutkiskelua, itse kontrollia, ne voi olla askeesia, ne voi olla ja jotain modernimpiakin ilmiöitä, joihin olemme monet varmasti tutustuneet. Niin, mutta jos tuosta tuota historiaa vielä saa vähän summata.
Joo, ole hyvä.
Se, mikä kiinnittää huomiota noissa antiikin filosofiossa on niin kuin se, että se on kuitenkin aika periaatteessa yksinkertaisista ja luonnollisista asioista kysymys. Itsehallinnan ja filosofisen askeesin yhteydessä. Eli syömisestä ja juomisesta ja miksei seksielämästä ja tämmöisestä. Ja niin kuin kontrastina tavallaan kristinuskolle, jossa tämä lihan niin kuin syntisyys saavuttaa sellaiset niin kuin paljon kompleksisemmat mittasuhteet. Pitää niin kuin pienimmätkin haluliikkeet, jos tämä ei ole välttämättä itse tietoinen, niin saattaa olla synnin pesäkkeitä.
Monimutkainen kysymys sinänsä kahdestakin syystä. Ensinnäkin toisaalta niin kun käsitykseni mukaan kristinusko on ilmestyneitä lihallisuutta tai sen kontrolloimisen tarvetta painottavia näkemyksiä kahdesta eri lähteestä. Toinen oli tämä juutalainen ja sitten siihen päälle syntynyt juutalais-kristillinen traditio ja toinen sitten oikeastaan niin kuin uusi platonismi. Mm. Ja siitä kautta antiikin ajattelu, että
kyllä
siellä oli tämä niin kuin lihan ja hengen välinen tämmöinen kontrasti olemassa.
Ilman muuta.
Ja siinä sitten eri koulukunnat ja eri tyypit vähän niin kuin eri näkökulmista painotti näitä juttuja, että miten se lihallisuuden kanssa pitäisi tehdä ja, tai vaihtoehtoisesti, miten siitä pitäisi päästä eroon. Että tämmöisiä niin kuin äänenpainoja oli antiikissa aika paljon. Että mä en tiedä, osaatko sä nyt eritellä, että mikä siinä sitten on varsinaisesti kristinuskon tuomaa tässä tietysti lihakielteisyydessä. Ehkä nyt tietysti se, että niin kuin viittasit äsken, niin se, että kristinuskossa on tämä tämmöinen synnin ajatus ja siihen liittyy nyt ehkä sitten se, että ominainen, vain kristinuskolla ominainen piirre, että syntiä voi tehdä myös mielessään. Mm. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että kontrolli pitäisi ulottaa ikään kuin paljon laajemmalle. Ihminen on jotenkin sisäisyydestään tilivelvollinen, eikä pelkästään siitä, mitä ruumis nyt tulee tehneeksi tuolla ulkoisessa maailmassa.
Kyllä. Just kysymys tähän kytkeytyy nimenomaan. Se on ihan selvää, että nämä antiikin traditiot kuuluu yhteen ja sitähän se varhainen kristillinen teologia on, että antiikin filosofia naitetaan. Tai siis sitä jatketaan niin kuin kristillispuolissa. Mutta just se, että kun ajatuksen ja teon välillä ei ole niin suurta eroa, että jos jo sydämessään on syntinen, niin se on sama kuin tekisi syntisen teo. Tämähän on evankeliumissa keskeinen teema.
Niin, koska ehkä silloin ei oltu vielä sävelletty kappaletta Sä sydämeeni joulun teet.
Niin.
Koska joulu on aina vaihtoehto perisynnille.
Niin, kunpa olisi joulu ainainen. Nyt todennäköisesti alkaa harmittaa se, että en keksinyt tuota kappaletta soittolistaan sisällyttää.
Kyllä mä luulen, että postvappuisessa Helsingissä kävelevät tai radiota kuuntelevat ihmiset olisivat vähintäänkin hämmästyneitä, jos yhtäkkiä kuulisivat, sattuisivat kuulemaan kappaleen Sä sydämeeni joulun teet.
Se voi olla, mutta toisaalta ne jo kuulijat, jotka olisivat seuranneet tai ovat seuranneet meidän ohjelmamme alusta alkaen siis tänään, niin olisivat kyllä heti oivaltaneet, miten vankoin säikeen se kytkeytyy puheenaiheeseemme, eivätkä olisi hätkähtäneet lainkaan.
No, mutta onko tämä, tässä on siis mun mielestä populaaritietoisuudessa semmoinen ajatus, että itse asiassa maailmassa vallitsi rauha ja harmonia. Sitten tuli kristinusko ja kylvi ihmisen sielut täyteen syntiä ja sitä synnin tuntoa. Ja jotenkin tätä häpeää omasta lihallisuudesta ja kaikkea tällaista. Ja tämä on paha. mistä seuraa pahoja asioita ja nyt sitten maallistumisen myötä vapaudumme tästä ikeestä. Niin siis mun mielestä tämmöinen niin kuin narraatio on olemassa ja tota, voimmeko niin kuin ajatella tämän jollakin lailla toisin tämän kuvion, koska kuitenkin äsken päädyimme siihen, että kristinusko tässä nyt tullessaan kuitenkin asetti tiettyjä velvoitteita ja tota, laajensi tämän tota, konkreettisten tekojen rekisterin myöskin hengen puolelle.
Niin joo, se on totta, että sehän ei keksinyt tätä niin kuin laajasti ottaen hengen ja lihan välistä vastakkaisettelua. Se oli vaan just tämän aktiivisuus-passiivisuus jutun kautta aikaisemmin ehkä enemmän. Mutta tota, siis se, että siitä olisi jotenkin päästy eroon maallistumisen myötä, niin sitä ei lainkaan pidä paikkaansa. Että sehän on vaan kohonnut sitäkin suurempiin mittasuhteisiin.
Niin, ehkä niistä uusista kootuksista myöhemmin. Mm. Tota, se niin kuin tämä kristinusko ja lihallisuuden suhde, niin se on kuitenkin se on kai aika monimutkainen.
Niin. Sitä on vaikea tiivistää yhteen sanaan.
Mutta kyllä.
Ja mun mielestä se, ehkä se päätös ei ole välttämättä se, että kylvetään joku uusi synnintunto tai muu. Vaan pikemminkin just, että se niin kuin silleen monimutkaistuu se kysymys. Että ei ole, jos ajatellaan tekojen tasoa. Se on niin kuin aika paljon selvempi asia sanoa, että löinkö jotakuta kirveen hamara puolella päähän vai en. Mutta sitten taas, että häivähtikö sydämessäni kenties syntinen ajatus koskien naapurin omaisuutta tai jotain muuta kohtaa. Niin se on niin kuin monimutkaisempi kysymys.
Mm.
Se vaatii itse tarkkailua, se vaatii niin kuin siitä musta lähinnä on kysymys.
Omien motiivien puntarantia.
Niin. Että siinä mielessä niin kuin laajentaa sitä
kenttää. Mun mielestä se on ehkä ihan hyvä niin. Asia kuitenkin.
Joo.
Eli tota,
ei me ainakaan voitaisiin kuvitella itseämme. Ainakaan minä en voisi. Tuskin sinäkään ilman mitään tällaista ulottuvuutta.
Niin ja tota, niin kyllä se itse asiassa kompleksinen ja rakenteeltaan monimutkainen moderni yhteiskuntakaan tuskin olisi mahdollista.
Niin.
Koska, ja toisaalta se on niin kuin tuossa on yksi tämmöinen yhteiskunnallisen kriisin aihe periaatteessa, koska jotenkin kaikki monimutkaistuu ja kaikki liittyy jollakin lailla kaikkeen. Jotenkin tämä omien motiivien tarkkailu on ehkä jäänyt jopa vähemmälle nyt, koska aina voidaan ajatella, että viime kädessähän esimerkiksi tämäkin kuitenkin kasvattaa kansantaloutta tai näin poispäin. Mm. Että tavallaan niin kuin nykyisessä populaariajattelussa sen omien motiivien puntarointi ei korostu yhtään niin paljon kuin joskus hieman varhemmin. Mutta toisaalta ehkä ilman sitä niin emme kuitenkaan pystyisi toimimaan yhdessä näin monimutkaisena yhteisöllisenä koneistona.
Mitäs sitten semmoinen tapaus kuin Japani? Se on mielenkiintoinen keissi.
Niin. Yhteiskuntatieteessä tunnettu esimerkki. Siitä, että kuinka samaan lopputulokseen voi päätyä myös hyvin erilaista reittiä pitkin.
Ja se, että japanilaista ihmistään niin kun pidetään, suhtauduttiin nyt termin itsehallinta, mitä tahansa, niin kuin tavallaan itsehallinnan perikuvan. Mutta sehän tapahtuu aika lailla niin kuin eri lähtökohdista käsin. Siinä on kysymys kasvojen hallinnasta tavallaan, joka on musta niin kuin eri asia kuin itsehallinta.
Missä mielessä on kysymys kasvojen hallinnasta?
Siis se, että
tarkoitatko, että kasvojen menetys. Että se olisi edelleenkin niin kuin kunniakulttuuri.
Niin.
Ei se kyllä pelkästään ole sitä.
No mä tarkoitan, että se on ainakin se tulokulma siihen. Mä en osaa sanoa, minkälaisia niin. Modernit japanilaiset on.
No siis se on se, niin no tietysti sama feudalinen traditio heillä kuin meilläkin. Heillä tosin paljon lähempänä. Joo, kuuluu tietysti. Hmm. Kunniakulttuuri, kunnian ja häpeän välinen kamppailu ja kasvojen varjeleminen menetykseltä. Ja siitä on tietysti varmaan japanilaisessa yhteiskunnassa enemmän jäänteitä kuin meillä. Hmm. Mutta kyllähän se nyt tietysti semmoinen niin kuin hyvin työkeskeinen rautainen itsekuriyhteiskunta monessakin mielessä on. Toki siis yksilön kunnia vaatii uhrautumista työnantajan puolesta ja työnantajan kunnia vaatii sitä, että työntekijöistä pidetään hyvää huolta. Että se kunnia on siinä niin kuin yhtenä ulottuvuutena, mutta toisaalta mä ajattelin sitä, että kuitenkin niin kuin siihen sisältyy jonkunnäköinen niin kuin tietoisuus omista motiiveista myöskin, mikä puuttuu taas niin kuin ehkä eurooppalaiset feudaaliset kunniakulttuurilta, jonka puuttuu ehkä puhtaat kunniakulttuurit. Mä ajattelin vaan sitä, että kun japanilainen kaveri, jonka kanssa oli joskus enemmän yhteydessä, soitti minulle, hän esitteli nimensä ja pyysi anteeksi. Ja sen jälkeen tietysti alkoi monimutkainen keskustelu siitä, että mitä hän tällä kertaa pyytää anteeksi. Ja yleensä se oli vaan sitä, että hän häiritsee minua näin julmalla ja ikävällä tavalla, kun minulla olisi paljon parempaakin tekemistä, kuin keskustella hänen kanssaan. Ja kyllä siinä jotenkin tämä, että siinä niin kuin kuitenkin on tämmöinen tietty halu ja halu ottaa yhteyttä ja jotain tällaista. Ja sen niin kuin puntarointia ja vatkaamista on sitten se niin kuin kommunikaation käynnistäminen. Niin se mun mielestä viittaa johonkin muuhun kuin puhtaaseen kunniakulttuuriin. Sitä on ihan instant spekulaatio, että mä en tiedä.
Niin vaikea sanoa, kun en ole koskaan ollut moderni japanilainen. Saati sitten, olisi ollut vanhan maailman japanilainen. Mutta,
Ja syyllisyys. Siitä japanilaisella on kosoltikokemusta. Olen lohduttanut ystäväni, jonka 93-vuotias isoäiti kuoli ja hän oli varma siitä, että se johtui siitä, että hän ei itse lähtenyt lukemaan lääkäriksi niin kuin hänen vanhempansa olisivat toivoneet.
Niin. Se on vaikea kysymys, koska sitten taas toisaalta tuommoinen anteeksi pyytely ja muuta, sitä on aina vaikea sanoa, että missä määrin se on niin kuin psykologisesti ilmiöstä juontuvaa. Ja missä määrin se on niin kuin esimerkiksi se, että jos henkilöt on suhteessa toisiinsa siinä ja siinä arvoasemassa, niin pitää pyytää sillä ja sillä tavalla anteeksi ja niin edelleen. Missä määrin on kysymys niin mikrokielistä ja koodeista. No mutta monen Japanin ongelma jäi jälleen kerran ratkaisematta. Soitetaan tähän väliin taas kappale Trilogia. Kenny Rogers kommentoi katolista ja kristillistä rippikäytäntöä Tell It All Brother-kappaleellaan. Buzzcocks rientää moderniajalle ja julistaa yksilön autonomiaa. Sitten Chad ja Jeremy esittävät modernin itsehallinnan peruskuvaston, eli Before and After. Sitten palaamme taas eetteriin.
Kuuntelet Radio Helsinkiä.
No niin, olemme täällä jälleen. Tämä on siis Radio Helsinki. Minä olen Jukka Relan, riistun täällä Tuomas Nevalinnan kanssa. Ja olemme muun muassa pähkäilleet sitä, mitä käsite itsehallinta oikein saattaisi merkitä. Ja kaikenlaisia asioita, joita sen alta löytyy.
Niin, ja tarkkailimme tuossa myöskin sitä, että miltä se on historian eri vaiheessa näyttänyt. Ja saatamme ohjelman loppupuolella vielä päästä jonkinlaiseen tilannekatsaukseen siitä, että mitä se tarkoittaa nyt ja tässä. Niin, itsehallinta. Se on tosiaan tämä termi hallinta siinä, joka aiheuttaa monia tulkintakiistoja. Onko se aina kyseessä jonkinlainen hallinta siinä merkityksessä, että itsessä katsotaan riehuvan jonkinlaisten vieraiden voimien, jotka täytyy pitää hallinnassa? Vai voidaanko tämä termi hallinta käsittää siinä jotenkin rikkaamalla tai myönteisemmällä tavalla?
Niin, se on tietysti jos ajatellaan esimerkiksi hallintoa. Esimerkiksi olen joutunut kommunikoimaan hallinnon kanssa tässä nyt, koska meillä on pieni remonttisuunnitelma ja se edellyttää rakennusvalvontaviraston hyväksyntää. Ja kyllä siinä ainakin tällaisia niin kuin riehuvia ja jylläviä voimia pannaan kurin kovaa vauhtia siinä hallintoapparaatissa. Ja sitten kun siellä pääsee kuudenten kerroksen lopulta siinä talossa, niin siellä niitä ei enää kerta kaikkiaan ole. En tiedä, sen talon kellarissa voi olla kaikkea hyvin mielenkiintoista.
Niin, ja sitten se on tietysti tämä moderni byrokratia on niin kuin sikäli hyvä esimerkki tässä, että sen usein määritellään asioiden hoidoksi. Eli että se on nimenomaan asiallinen organisaatio, jossa henkilösuhteet eivät paina ja jossa vain järkiperäisesti ja hierarkisesti käsitellään asioita. Sitten joskus siellä asioivan asiakkaan päähän saattaa pälkähtää, että kyseessä on kuitenkin asian loitollapidon silmämääräksi perustettu organisaatio.
Kyllä, ja siinä sananhan kätkäytyy tämä gratia, joka viittaa voimaan, valtaan.
Niin, miksei hallintaakin.
Hallintaan. Eli musta se ei ole, ehdottaa varovaisesti, että kysymys on myöskin siitä, niin kuin, että asiahallinnan kautta saavutetaan jonkunnäköistä nautintoa. Ja silloin siis jopa byrokraatti osoittautuu vastuulliseksi toimijaksi, eikä vaan robotiksi, joka on ohjelmoitu ojentamaan papereita silloin, kun nämä ja nämä ehdot toteutuvat.
Tottelin vain käskyjä.
Niin, mutta ne pirulaiset nauttivat siitä. Mm. Ja se on se, mikä avaa heidän toimintansa osaksi tästä vastuullista perspektiiviä. Mutta se on tietysti monimutkainen problematiikka, että mulle tulee mieleen tämä jääkiekkoesimerkki. Tietysti jos ajatellaan sellaista niin kuin hallintaa vieraiden voimien kurin saattamisena ja sisällä jytävien viettien tai ties minkä sen tuntemattoman tällaista niin kuin tiukkaan karsinaan asettamista. Nyt jos hallinta tarkoittaa sitä, niin se on tietysti ikävä asia, koska silloin on semmoinen ominaisuus, että se myöskin tavallaan niin kuin, ainakin jos se ei tuota niitä pimeitä voimia, niin ainakin ruokkii niitä ja ne ikään kuin siitä vaan saavat lisää ravintoa ja kasvavat. Mutta sitten voisi ajatella, että jos joskus kävisi esimerkiksi niin, että jääkiekkoottelu olisi Suomen maajoukkueen hallinnassa. No, Tanskaa vastaan se kuulema oli. En nähnyt ottelua, mutta näin taisi päästä käymään. Niin sehän ei tarkoita sitä, että elämä pystyttäisiin kitkemään tästä pelin tapahtumasta. Vaan päinvastoin se jytää siellä hyvin väkevänä. Mutta ja tavallaan niin kuin siellä on kaikki voimat on kentällä. Mutta niin nyt ainakin saadaan jollakin lailla kommunikatiivinen suhde.
Niin. Ja niin, tässä itsehallintatermissään se itse jotenkin jakautuu tai splittaantuu. Siis se on sekä hallintaa, että itse suorittaa, mutta myöskin itsen kurissa pitämiseksi tavallaan. Ajattelin vaan tätä jääkiekkoesimerkkiä, että mikä olisi ikään kuin se vastustaja siinä? Onko se luonto vai paha itse vai mikä? Niin kuin jota vastaa.
No, ruotsimatsin perusteella ainakin Suomen maajoukkueella. Tämä kysymys on juuri vähän ilmassa nyt. Mutta kyllä tuntuu välillä, että nimenomaan niin kuin pahin vihollinen on siellä oman kypärän sisällä.
Ja muuten mielenkiintoinen sivu huomautuksena vain, että jos tekee se erehdyksen, että lukee lehtien urheilusivuja, niin tai kuuntelee Kisastudion kommentteja Suomen otteluista, niin lähtöoletuksena on se, että Suomi ikään kuin olisi voittanut tämän ottelun. Jos olisi vain pelannut omalla tasollaan ja välttänyt muutamat karkeat virheet ja niin edelleen. Harvemmin väläytellään sitä mahdollisuutta, että Suomi yksinkertaisesti on huonompi joukkue kuin vastustaja.
Niin, se kysymys on se, että mikä meni pieleen.
Niin.
Ja eihän se ole oman pelin pieleen menemistä, jos vastustaja on parempi.
Niin. Ja joskus saatetaan tulla niin likelle tunnustusta, että sanotaan, että tänään Slovakia oli parempi. Mutta se, että Slovakia yli summaan olisi parempi joukkue, piste, niin sen toteamista vältellään.
No, kyllä pelaaja ei voi sanoa noin. Pelaaja ei voi sanoa noin, mutta kyllä urheilukommentaattori
niin,
voi sanoa.
Niin.
Urheilukommentaattori ei sano, vaan se kysyy, että mikä meni pieleen. Ja jos nyt totuuden nimessä halutaan sanoa, että mikä meni pieleen, niin se on lähinnä noin Montrealin pudotuspelit, jotka on mennyt pieleen. Estäneet Saku Koivun saapumisen sinne jäälle. Kyllä siellä, jos olisi koivuja kapasta, kaipaisi vähän lehti, ne olisi ihan hyvä. Kyllä selänteen ongelma on vaan siinä, että siinä on ainakin perinteisesti suhtauduttu tällaisena niin kuin maagina, joka saapuu ratkaisemaan kaikki ongelmat. Ja siinä vaiheessa, kun Teemu luistelee jäälle, kaikki muut menee kipsiin ja joukkue pelaa alle oman tasonsa. Suomi ei ole ikinä pärjännyt sillä tavalla selänteessä joukkueessa, paitsi Naganossa 98.
Joku 80-luvulla Suomen maajoukkueessa pelannut henkilö sanoi, että kun hän oli ensimmäistä kertaa kohtasi maajoukkueen tasolla Kanadan, niin hän meni pyytämään Kanadan joukkueen tähdiltä nimikirjoituksia. Oliko se nyt ottelun aattona vai sen jälkeen? Tällainen asenne. No, nyt voi tietysti kriittinen kuulija huomauttaa, että oma itsehallintamme on hieman pettänyt, mitä tulee teemassa pysymiseen.
No mitä tämä oikeastaan tämä rakenna nyt kertoo tästä itsehallinnan käsitteestä, että jos ajatellaan, että tämä itsehallinnan periaatteen mukainen malli olisi pysyä tässä itsehallinnan teemassa.
Niin.
Siinä, missä joku vetää jääkiekossa puoleensa ja itsehallinnan projekti romahtaa ja palaamme sinne Hornan kattilaan pauhaavan yleisön äärelle.
Aplodien saattelemana.
Odotamme sitä hetkeä, kun raitapaita tiputtaa kiekon jäähän. Kaksi niin joukkuetta aloittaa peräänantamattoman taistelun siitä. Niin tänään itse asiassa Suomi ja Venäjä. Siitä tulee kova matri.
Niin, se on näissä hommissa, mitkä me olemme valinneet, niin kuin kirjoittaminen ja puhuminen esimerkiksi, niin harvemmin pääsee sellaisiin tilanteisiin kuin Suomi-Ruotsin loppuottelu tai Mestarit areenalla Relander-Nevalinna konsertti, joka vetäisi, puhekonsertti siis, joka vetäisi 40 000 ihmistä ja josta tehtäisiin live-taltiointi. Semmoisenkaan meitä ei vielä olla pyydetty.
No sen takia meillä onkin tapana aina radio-ohjelman päätettyä hakeutua läheiseen kapakkaan ja kysymys siitä, että mikä meni pieleen, eli se on sakeana ilmassa.
Niin. Vasta-argumentissa tapahtuneet virheet on yleinen selitys. Se on mielenkiintoista muuten palatakseni jälleen jääkiekkoon, että myöskin maali syntyy aina puolustuksen virheestä. Se on sikäli vähän epäinformatiivinen väite, että olisiko kuviteltavissa sellainen tilanne, että puolustus tekee kaiken oikein, mutta silti hyökkäävä joukkue saa maalin.
Niin. No itse asiassa kyllähän tähän ehkä välkyimmiltä jääkiekkokommentaattorilta saattaa löytyä näkemys.
Mm-hmm.
Siis tämä on se tilanne, missä tarvitaan tulkinta tai selitysmallien tueksi oletusta supertähdistä ja heidän ratkaisevasta vaikutuksestaan. Mm-hmm. Eli siis nämä, niin kuin Ruotsin joukkueessa, Alfredsson ja Nylander kiistatta loistavia pelaajia, omien joukkueidensa ratkaisijoita ja kaiken kaikkiaan inhottavia ruotsalaisia, niin nehän on siis niin kuin niiden kohdalla ehkä myönnetään, on poikkeusyksilöitä. Ja siitä huolimatta, että vastustajan puolustus tekee kaiken oikein, niin ne silti pystyy virtuositeetillaan murtamaan sen puolustuksen ja vetämään pari ylimääräistä kieppiä, jos ei pysy enää kukaan perässä. Ja sitten tulee nappisyöttö klap klap yliinhimillinen suoritus ja yläkulma soi.
Mm. Eikä maalivahtiakaan voi takaiskusta syyttää.
Niin. Mm. Eli tämä on se. Ja tietysti ehkä koko jääkiekkoilun rakenne. Niin kuin perustuu tälle selitysmallille, että siihen perustuu myöskin supertähtien liksat. Että ne on niitä tyyppejä, jotka pystyy kääntämään käsittämättömällä suorituksella tasaisen matsin.
Niin. Aivan. Ja jotka palkkiot ovat melko suuria. Varsinkin kun sitä katsoo tätä tarkkaamman perspektiivistä. Niin.
No kyllä, mä olisin valmis keräämään jo melkoista kolehtia vaikka ja sijoittamaan ison kanssa verorahoja, että siinä nyt saataisiin yksi Miroslav Satanin tai pari tällaista niin kuin Satanin ja Hossan tai Nylanderin ja Alfredssonin tasoista jätkää, jotka
itse saatan on Slovakian joukkueessa. Se on aina mieltä kiinnittänyt siksi, että sana saatana on alun perin hebreaa. Ja siinä mielessä luulisi, että slovakialaisetkin kristittynä kansakuntana olisivat tietoisia tästä.
Niin, kun se on, se on Slovakiassa. Siinä on suhu ässä.
Mm-hmm.
Siinä on ties minkälainen kokkahattu tämän ässän päällä. Ja se antaa aivan eri merkityksen.
Totta kai, se on selvä. Tätä ei tiedetkään.
Joo. Kyllä, usein jo alustava perehtyminen Slovakian aakkosiin riittää avaamaan nämä kysymykset ihan eri tavalla. Ja sen takia kellekään Slovakille ei tule mielenkään, että tässä voisi valita etymologinen yhteys.
No niin.
Slovakian aakkosethan alkavat käsittääkseni suunnilleen samalla tavalla kuin Serbo-Kroatian aakkoset. Tosi Serbia ja Kroatia ovat nykyään eriytyneet toisistaan huomattavasti verrattuna siihen, mitä oli tilanne Jugoslavian yhtenäisyyden aikana. Kielet on alkanut kehittyä eri suuntiin. Mutta,
niin, mutta siis Slovakiahan on nyt kyseessä.
On ilman muuta, mutta siis sen ilmansuunnan slaavilaiselle kielelle on ominaista S-äänteiden runsaus ja rikkaus.
Kyllä.
Ja ajattelin esimerkinomaisesti mainita Slovakian, Kroatin
niin.
7 ensimmäistä kirjainta.
Olet siis perehtynyt Slovakian
aakkosiin. Tämä on Kroatian, mutta mä ajattelin, että ehkä Slovakiassa on jotain vähän vastaavaa.
Joo, no niin.
Koska Kroatialla se menee ainakin sillä tavalla, että aakkoset alkaa, että A, B, S, Ch. Ja jokainen tjö on oma kirjain. Ja se vaatii syntyperäistä balkanilaista, jotta voisi erottaa näitä toisista. Niin. Ja ne antaa siis aivan eri merkityksiä sanoille.
No mutta seuraavan kerran ennen kuin alan puhua Slovakian aakkosista, niin lupaan tehdä kotiläksyni sitä ennen.
Mä en ole kyllä siis, mun täytyy sanoa, että Slovakian aakkosiin perehtyneisyyteni on hieman vaillinaista.
No, annetaan nyt tässä kuitenkin anteeksi.
Mutta ajattelin, että ehkä voisi olla jotain vastaavaa kuitenkin.
Siellä on varmasti jotain analogisia ilmiöitä. Kuulostaa vähän samankaltaisena kuin muudan tuttavani, joka opiskeli arabiaa aikanaan. Sanoi, että kun olisi pitänyt oppia erottamaan 7 H-ta toisistaan, niin siihen tyssäsivät opinnot.
Itse asiassa mun ääneni on nyt aika painoksissa ja voisi ollut hyvinkin olla, että arabian kielen H-kirjainten harjoittelu olisi omiaan sitä selvittämään tällä hetkellä. Mutta ehkä tähän saattani sopii hyvin tämä, että hän on paholainen, mutta vain niille, jotka eivät ole slovakkeja.
Joo. Tosin saatanan, niin, se on tämä naamioitumiskyky, joka on saatanan vanha piirre, että hän voisi piipahtaa tänään Suomenkin joukkueessa jossain asussa.
Ja ehkä hän sitten NHL-uransa päätettyä palaa Slovakiaan, niin alkaa herättää ympäristössään Eripuraa.
Miroslav Eripuran. Tunnettu laitahyökkäjä. Jospa nyt taas tähän väliin kuuntelisimme, kun ottaa huomioon, kuinka pahasti meidän itsehallintamme lipsuu. Me emme millään tahdo pysyä aiheessa. Ja nyt Deborah kolman seuraavaksi kertoo, mistä on kysymys. Eli siitä, että emme voi syyttää ketään muuta kuin itseämme. Nobody to blame. Hyvää iltapäivää edelleen. Ja täällä tukevasti ilmassa Tuomas Nevalinna ja Jukka Relander. Itse ensiksi mainittu olen. Itsehallinnan moniulotteisista ja kiistelystä käsitteestä tänään keskustelemme. Kuulimme äsken Deborah Colemania ja keskustelu jatkuu kiivaana. Kun tuossa ohjelman alkupuolella jälleen kerran tutuhkoon tapaamme, koukkasimme vauhtia ottaen antiikin Kreikan kautta ja totesimme, että siellä passiivisuutta ja passioita kovasti vastustettiin ja piti saada niiden suhteen aktiivista itsehallintaa. Niin nykyinen itsehallintohan on kai vähän vastaavaan tapaan taistelua riippuvaisuuksia tai riippuvuutta vastaan.
Niin se on, joo. Joo, koska tietysti tuossa nyt pieni koukkaus ehkä Victorinisen porvariston sielumaisemaan voisi avata
tätä. Se on aina jyrkästi sallittu koukkaus.
Kyllä. Victorinisit porvarithan kyllä jotenkin tavallaan jatkoivat tietyssä mielessä tätä antiikin ajatusta. Että kyllähän siellä oli niin kuin siis tämä, että tunteiden valtaan joutuminen, niin se on niin kuin itsehallinnan pettämistä, se on paha asia. Ja ajateltiin ehkä, että niin on juuri, että naisilla saattaa olla näitä tunteita, mutta naiset onkin lähempänä luontoa. Mm. Ja näin poispäin, mies on luonnon jo itsessään ujertanut, ja jos ei ole, niin se on naisen syy. Mitäs näytti niin houkuttelevalta. Mutta siis tämä tämmöinen ajattelutapa oli. Mutta
ja rahvas oli myös lähempänä luontoa, veikkaisin.
No totta kai joo, ja eläimet ja afrikkalaiset.
Niin,
ja kaikki, niin kuin, jotka oli jotain muuta kuin keskiluokkaisia valkoihoisia miehiä.
Aivan.
Tai
eläimet
oli
tosiaan jo vaarallisia lähellä luontoa.
Niin ne oli jo kyllä. No ei, siis toisaalta, ei ne välttämättä siis... Kyllä ehkä vielä vaarallisemman lähellä luontoa oli sitten ehkä jotkut langenneet naiset tai jotkut tällaiset siinä katsantotavassa. Että kyllä koira sentään, niin jos se oli hyvin koulutettu ja luonto siinä nujerrettu, niin ei se nyt sitten ollut mikään ongelma.
Joo.
Mutta tämä kuvio oli niinku periaatteessa, ja nehän siis viktorianisessa poikakoulussa selattiin antiikin klassikot hiirenkorville juuri näiltä osin. Että ne kellat niinku jatkuu siellä aika hyvin, mutta sitten kuitenkin tullaan niinku moderniin maailmaan ja tullaan sellaiseen maailmaan, jonka on läpäissyt jollakin lailla romantiikka. Ja romantiikka nostaa esiin halun. Ja se on niinku romantiikan haluava subjekti, joka ilmestyy tämän niinku klassisen subjektin rinnalle. Ja sen takia niistä viktorianisista porvareista ei ota oikein erkkikään selvää, että miten ne ajattelee, koska siis tämä ristiriita on jatkuvasti ilmassa. Ja tämä jotenkin ratkee nyt, kun tullaan nykyiseen maailmaan sillä tavalla, että itse asiassa tämä niin kuin itsehallinnan projekti tällaisessa niin kuin klassisessa mielessä on huono juttu. Että nykyinen subjekti on nimenomaan haluava subjekti. Ja sen takia sen suurin ongelma ei ole se, että miten saada sisäinen luonto kuriin, mikä on tämän klassisen subjektin ongelma, vaan sen suurin ongelma on se, että se halu vetää överiksi, se alkaa kuitenkin sitten hallita. Eli siis itsehallinnan problematiikka asettuu nykyään sillä akselle, että tosiaan pystyt taistelemaan addiktioita vastaan, eikä sitä, että saat sä kukistettua luonnon itsestäsi.
Niin, miten sä ajattelit siitä romantiikan haluavasta subjektista? Onko se niin kuin... nimenomaan tai ainakin myös itseään ilmaiseva subjekti.
Niin, kyllä.
Joka on tietysti myös niin kuin itse hillinnän ihanteen vastainen. Niin?
Niin, ja kyllä siis romantiikkaan kuuluu kuitenkin ajatus niin kuin väkevistä tunteista ja tällaisista asioista, että ne niin kuin alkaa elää siellä rinnalla.
Niin.
Joka on sitten tämä uusi porvarillinen maailma, joka syntyy ehkä Ranskan vallankumouksessa, ehkä jossain muualla, mutta siis alkaa murtautua esiin, joka on myöskin kapitalistinen vaihdon maailma.
Kuluttajamaailma.
Ja kuluttaja on haluava subjekti, eikä niin kuin itseään hillitsevä ja luonnon jotenkin niin kuin ration hyväksi nujertava. Niin kuin sitten joku tällainen valistuksen tyyppi ehkä.
Niin, se on totta, että itse ilmaisun ihanne on niin kuin erilainen. Ja se huoli on sitten siinä, että se itse ilmaisu kääntyykin jonkun muun ilmaisuksi kuin itsen.
No.
Tavallaan joko sellaiseksi, jossa riippuvaisuus ilmentää itseään ennen kaikkea, tai sitten manipulaation kautta. Joku muu puhuu, etkä sinä.
Niin, eli jos mä ajattelen, että kuluttajana... Ja siitä niin kuin ehkä nykysubjektina niin kuin haluan. Ja se on tavallaan niin kuin oikeuteni ja velvollisuuteni ja hyveeni haluta. Niin addiktio on sitten sitä, että se halu karkaa. Ja sen sijaan, että minä ilmaisisin itseäni haluni kautta, joudun niin kuin haluni vangiksi.
Niin. Ja jos on, johon kai sitten liittyy tämä ajatus siitä, että se halu on sellainen luonteeltaan, joka vaatii yhä enemmän ja enemmän, mutta jolle pystyy antamaan yhä vähemmän ja vähemmän.
Niin.
Eikö tämä ole tämä addiktiivisen halun niin kuin kaava, että joutuu pelaamaan esimerkiksi hedelmäpeliä? Yhä kauemmin ja yhä suurempia summia koneeseen syytäen. Mutta tämä addiktio ikään kuin tyydyttyy yhä vähemmän.
Joo. Niin, että tavallaan niin kuin, että lisää ja lisää. Niin, kovempia ja kovempia aineita.
Niin, se on niin kuin kiristäjän logiikkaa.
Niin, tai klassinen porttiteoriakin tulee tuossa mieleen itse asiassa. Että... Mm. Joo, mutta se on ihan totta. Eli... Niin, no siis eikö se nyt ole periaatteessa niitä halua ei voi tyydyttyä?
Niin. Niin, niin. Joo, mutta se on niinku kuitenkin urautunut. Addiktiossa se on niinku, jos ajatellaan, että sitä yleistä tyydyttämätöntä halua, niin se on niinku tavallaan se rakenne on vaan se, että ihminen jää aina haluamaan jotakin, vaikka se tyydyttäisi kaikki tarpeensa.
Niin.
Niin tossa tavallaan se, siitä halusta on tullut tarpeen kaltainen. Se saa sut nimenomaan pelaamaan tai juomaan tai jotain sellaista.
Tupakoitsemaan kenties.
Niin, ehkä. En mä tiedä, luonnehtisitko, me olemme siis molemmat tupakoitsijoita, niin luonnehtisitko sinä, Jukka, tupakointia addiktioksi?
Se saattaa näyttäytyä addiktiona vain silloin, jos mä en saa tupakkaa tai piippua. Silloin kun piipputupakka roihuaa pesässä, niin ei mulla mitään addiktiota ole. Mutta siis okei, että jos addiktio ajatellaan tällaisena, että tarvitaan lisää.
Mm. Niin se on.
Niin siis kyllä näitä 20 vuoden jälkeen niin mä polttaisin jo teevarin kokoista piippua, jos on kaksi massillista kerralla yhä vahvempaa tupakkaa.
Aivan.
Ja mulla ei olisi tämänkään vertaa ääntä jäljellä.
Samaan aikaan kuin... Orjapojat työntäisi hevospiikein nikotiinia molempiin nilkoihin.
Nimenomaan, tämä on se kauhukuva, joka joskus käy mielessä.
Niin, siinä ei tämä kierre kyllä päde.
Ei.
Mä voin väittää, että mun tupakointi varsinaisesti olisi vähentynyt, mutta ei se nyt mitenkään niin kuin eksponentiaalisesti ole kasvanutkaan.
Okei, okay, siis se voidaan olla nyt näiden halukeskustelua. Tämä
voidaan sulkea tästä kokonaan ulkopuolella.
Se on.
Eli liity tähän mitenkään.
Ei. Ja kysymys on paljon... Aivan erilaisesta ja itse asiassa varsin rikkaasta filosofisesta kentästä, jolle saatamme joskus tehdä uskallinen sukelluksen, mutta emme nyt käsittele sitä. Puhumme sen sijaan addiktioista.
Kyllä. Tota,
niin. Ja nyt kyllä tuo tupakka nyt, jos siitä nyt kuitenkin vasta äskeisesti julistusta sen verran sanoi, niin tota, niin kauan kuin se ei johda tällaiseen niin eskalaatioon tai siis tähän näin. Kyllähän se on tavallaan niin kuin itseilmaisu enemmän sitten. Että se on, minä olen se, joka polttaa piippua. Tällainen henkilö.
Ota tai jätä.
Niin, vähän semmoinen joo. Sitten kun se sanoo jätä, niin sitten mun täytyy miettiä uudestaan, että ehkä mä en ollutkaan se henkilö, joka polttaa piippua. Mutta siihen asti kuitenkin. Mutta siis jos nyt ajattelee näitä niin kuin varsinaisia addiktioita, niin... Jotka on mun mielestä tässä yhteydessä kyllä paljon kiinnostavampia, esimerkiksi hölkkäys tai jotkut muut aivan niin kuin kummalliset hassutukset, joiden valtaa ihmiset saattaa joutua ja näin poispäin. Niin tota, se on se, että kuka siinä nyt on sitten se varsinainen toimija. Ja oikeastaan tämä toimijuus sinänsä, niin sehän nyt on tietysti jotenkin, toimijuus on nyt ajankohtainen ongelma. Ja tota, tuntuisi, että niin kuin nykymaailman kaikki moraaliset projektit kohdistuu jotenkin tähän kenttään.
Täsmennä vähän.
Eli, tai siis moralismi,
niin.
Eli huoli toisten moraalista, niin. Kohdistuu jotenkin tähän kenttään. Tupakoitsijat on kasvava yhteiskunnallinen ongelma muille ihmisille. Silloinkin, kun poltamme porttikäytävässä 15 asteen pakkasessa polvia myöten helsinkiläisessä loskassa seisten. Mikä on se normaali tilanne. Sitten alkoholiongelma juuri silloin, kun se käy addiktiiviseksi. Huumeongelma, liikalihavuus, joka on addiktiivisen syömisen todiste ja sitten moraalisesti tuomittavaa.
On siis, olevina ainakin se todiste.
Niin. Ja tällaiset asiat, niin näihin kohdistuu jotenkin niin kuin nykymaailman moraaliset projektit. Mä oon joskus nähnyt sellaisen niin kuin laidotusohjelma televisiossa, missä oli niin kuin ihan selvästi kyllä, siis se oli Amerikassa ja siellä on paljon aineistoa tällä alueella. Siellä oli lihavia ihmisiä tuolla studiossa. Ne pistettiin johonkin bikineihin tai uimapukuihin ja nostettiin niin kuin toisten katsottavaksi, kuinka läskejä ne oikein on. Katsokaa nyt. Ja sitten ne sai vielä itse niin kuin kertoa, kuinka ne häpeä sitä, että ne on niin läskejä ja rumia. Ja tota, sitten rupesi itkemään, kun niistä tuntui niin pahalta se, että kaikki näkee, kuinka läskeä ja rumia ne on. Ja sitten tulee, että haluaisitko tehdä tälle asialle jotain? Meidän ohjelmamme auttaa sinua pääsemään läskistä eroon. Koe sinäkin ihme nimeltä ennen ja jälkeen. Voi herran tähden.
Niin, valitettavasti kuulimme sen nimisen kappaleen jo aikaisemmin.
No, mutta siis just tämä, niin. Että siis tämä tämmöinen mun mielestä täysin hävytön ja tota, moraaliton toiminta näitä ihmisiä kohtaan on automaattisesti perusteltua just sen takia, että niillä on jotenkin tässä niin kuin toimijuuden kentällä ongelma ja sen takia on oikeus, katsotaan, että on oikeus puuttua siihen.
Niin ja sitten se vielä tulkitaan niin kuin tavallaan stigmojen kautta. Siinä mielessä semmoista muistuttaa niin Victorian sitä sukupuolitauteihin suhtautumisen logiikkaa. Että se on niin kuin silloin kun Victorianisena aikana oli kaksinaismoralismin hengessä miehelle aivan sallittua. Tästä katsottiin sormien lävitse, jos hän kävi bordellissa. Mutta jos hän sai sukupuolitaudin ja riutui siihen, niin se oli sitten taas jo paha, koska se oli se ulkoinen stigma oli jäänyt niin kuin se moraalisen rajan ylityksen merkiksi. Niin tavallaan lihavuudessa on sama ja rumuudessa myöskin.
Lihavuus on jotenkin niin kuin itsehallinnan menettämisen stigma.
Niin. Ja sitten se tulkitaan nimenomaan tällaiseksi, että Amerikassa on sanota to let oneself go. Eli että jokainen on, sit se ajatus on niin kuin se, että jokainen on yleensyöjä. Ja sitten toiset pitävät itseään kurissa ja toiset eivät. Ja tota, tämän tyyppinen ajattelu ehkä oli mun hampaissa silloin, kun mä alkupuolella ohjelmaa protestoin tätä itsehallintatermiä vastaan.
No tossa on siis, tossa on tota ehdottomasti kyllä protestoinnin paikka. Sitten tästä tehdään niin kuin ihan sama virhe, mutta modernista nykyaikaisessa mielessä, kuin mitä me Victorisena aikana jos ajateltiin, että jokaisen ihmisen sisällä on peto. Mistä on Victorinen populaarikulttuuri täynnä esimerkkejä, vaikka Jekyll ja Hyde, niin Hyde on tämä sitten niin kuin animaalinen puoli, joka vapautuu pieleen menneiden laboratoriokokeiden seurauksena, tai sitten on tämä niin kuin Gravy Dracul, joka on elegantti herrasmies, josta paljastuukin tämmöinen ahnas ja himokas ja irvokas vampyyri pienellä rapsotuksella. Tai Tartsan. No se nyt on vähän, se on sitten tätä protofasismia enemmän, tämä Tartsanin haamo. Niin paljon kuin lapsuudessa eri Tartsanista pidinkin. Niin, se on, niin ehkä se on sitä, mutta sieltäkin kuitenkin ohuen sivistyksen pintasilauksen alta paljastuu sitten animaalinen, nyt ties mikä. Se oli sitä ehkä 30-luvun vitalismia sitten enemmän.
Tiesitkö muuten, että on olemassa suomalainen vastine Tartsanille? Karhumies Tarsa.
Ei. Se oli tietysti sitä aikaa, kun oli tämä kansallinen projekti niin, kuin niin tärkeä, että kaikki amerikkalainen ja englantilainen läntinen lällyliberalismi oli niin kuin jotenkin käännettävä suomeksi. Ja, tai siis sille karkotettava keskuudesta.
En tarkkaan tiedä, miltä vuosikymmeneltä nämä kirjat on olemassa.
20-30-lukua veikkaisin.
No, hyvinkin todennäköisesti.
Karhumies Tarsa.
Näin eilen kirpputorilla. Semmoisen jätekirjalaatikon, jota kaupiteltiin ihan pahintaan. Ja siellä komeili karhumies Tarsa.
Olisi kiinnostavaa tutustua tapoihin, jolla karhumies Tarsa liikkuu suomalaisessa männikössä.
Sitten tiedämme, mikä hänen naisystävänsä nimi oli. Jaana.
Niin, kyllä, joo. Karhumies Tarsa.
Jee Tarsa, J-N-E.
Kyllä silloin ajateltiin, että nuori sukupolvi menee ihan pilalle, jos se lukee niin kuin amerikkalaista hapatusta.
Sen sijaan, jos lukee karhumies Tarsaa, niin virittyy maanpuolustushenkeen.
Niin. Jostain syystä myöskin saksalainen materiaali oli omiaan virittämään maanpuolustushenkeen toisin kuin tämmöinen. Joo.
Aivan.
Mutta ennen kaikkea tietysti Suomen heimon oman kohtalon kuvaukset olivat niitä, jotka ylevoittivat hengen tahtomaan oikeita asioita. Ja se oli itsehallintaa se.
Niin kyllä. mutta siis tämä addiktiotermihän, jos siihen palataan, niin se on tietysti tämmöinen kvasilääketieteellinen termi. Eli siis, joka nyt on sitä paljon porua aiheuttanut, mutta medikalisaatiota siis sikäli, että ennenhän puhuttiin paheista ja hyveistä. Ja sitä ennen synneistä. Ja tota, tämä nyt on sitten tämmöinen, addiktiolle on olevinaan kaiken maailman selityksiäkin sitten, kuinka joku välittäjä aine ei saa tarpeeksi tai muuta semmoista. Mutta se on siis lääketieteellinen olevinaan
Eli se on tietysti mielessä niin kuin aiemman avoimen moralismin kätkemistä johonkin tällaiseen niin kuin kliiniseen
niin,
kaapuun.
Niin, niin kai.
Mutta sitten kun sitä lähdetään oikein penkomaan, niin et mitään muuta löydy kuin se moralismi.
Niin, varmaan itse kunkin aivoissa jotain tapahtuu silloin, kun tupakoi tai syö. Mutta
jopa silloin, kun juo.
Niin.
Sen jälkeen ei välttämättä, mutta...
Mitä? Käyrä on tasainen. Mutta kyllähän sitten tietysti näissä kaikissa itsehallintaregiimeissä, eli siis nyt dieteissä ja tupakkalakoissa ja muissa tällaisia, että kyllähän ne on siis tällaisia entisaikkojen uskonnollisen askeesin niin kuin muotoja. Niistä vaan puuttuu semmoinen tuonpuoleinen tai varsinaisesti uskonnollinen päämäärä. Tai sitten kääntäen voimme sanoa, että se on jonkinlaista ruumiin uskontoa.
Niin. Kyllähän niissä se pirkki, että on. Että jos ajattelee. Ja sitten niihin kuuluu tämmöinen tavallaan niin kuin laajemmaskin mielestä pseudo- tai proto-uskonnollinen retoriikka. Eli kyllähän niin kuin laihtuneet tai raitistuneet tai liikunnallistuneet, niin kyllähän niiltä kuulee kääntymyskertomuksia.
Joo, ilman
muuta. Ne on niin kuin augustinlaisia kääntymyskertomuksia, jossa niin kuin seistään vanhan minän raunioilla. Ja ylpeänä kerrotaan, että kuinka tuosta lantakasasta noustiin.
Aivan, ja puhutaan sortumisesta ja taistelemisesta usein ja konkreettisesti lihan houkutuksia vastaan.
Kyllä. Joo, että se on aika muista hengen kilvoittelua sekin, että oikeastaan niin kuin ainoa, mikä se erottaa uusplatonismista, tietysti kreikkalaisista keloista ehkä, vanhasta askeisista tai tietysti niin kuin filosofisemmasta kristillisestä traditioista on se, että se on niin kuin henkisesti niin latteita.
Niin, siinä ei oikein mitään.
Mitään potkua.
Niin, ei siitä oikein löydy sitten sellaista, mitä mä sanoisin, eettistä substanssia.
Se on vaan ennen ja nyt.
Niin. Et se on todella niin kuin laihdutettu se koko eettinen rikkaus siitä kyllä aika minimiin. Sen ehkä
etiikkahan onkin addiktiivista perinteisesti. Sitä haluaa lisää niin, kerran kokeiltua.
Kyllä, kyllä. Varsinkin me hyvät ihmiset. Mutta jonkinlaisena kompromissina sitten ja semmoisen ehkä modernin ihmisen tyypillisenä haaveena on sitten nämä kevyt tuotteet, jossa tämä romanttinen itseään ilmaiseva ja vapaa subjekti ja sitten toisaalta ja sitten joka kamppailee toisaalta itsen ilmaisuunsa puolesta, mutta koko ajan peläten, että vaipuu addiktioihin. Niin kevyt tuotteet on tähän niin kuin paraatiratkaisu, että se on niin kuin askeesi ilman askeesia. Kevyt levite on voi ilman voita ja sitten on kahvi ilman kahvia. Ja...
Sen sijaan kevyt kossu ei ole kossu ilman kossua, vaan se on vähempi rasvainen koskenkorva.
Niin. Kevyt kossu on aina näissä yhteyksissä esiin tuleva esimerkki.
Niin kevyt savukkeetkin tietysti on.
Kevyt savukkeita on, joo. Sitten on tietysti Benji-hyppy, joka on itsemurha ilman itsemurhaa.
Kyllä. Sen sijaan kukaan ei vielä keksinyt kevyt hedelmäpeliä.
Niin. Se voisi olla. Minkäkään se voisi olla. Siihen mahtuvat vain tulitikut tai jotain muuta vastaan.
Tällaisen äärellä voisi kokea jännitystä ilman jännitystä.
Niin. Sehän on toisaalta sitten, niin jos ajatellaan ylevän kokemusta, että kun joskus Edmund Burke niminä ajatteli ja sanoi, että ylevän kokemus on se, että kun katselee kauhistuttavaa tai pelottavaa tilannetta niin, että on itse turvassa. No niin kuin erässä mielessä kysymys on kauhusta tai pelosta ilman kauhua. Niin, ehkä tässä tullaan sitten, kun tunkee tulitikkoja pajatsoa ja katsoo kauhuelokuvaa. Niin esimerkiksi suomalaista 60-luvun kauhuelokuvaa. Silloin voitaisiin olla aika lähellä tätä kevyt hedelmäpeli.
Tämä, mutta tämä, siis Camp Harrasta ei vielä löytänyt suomalaista 60-luvun kauhuelokuvaa.
Ei tule suoraa esimerkkiä kyllä mieleen, mutta kyllä suomalaista science fictionia esimerkiksi edustaja Risto Jarvakin on tehnyt. Et kyllä mä luulen, että joka genrestä löytyy tällainen varhainen kokeilu. Täytyisi kysyä nyt, kun Suomen kansallisfilmografiaakin tehdään.
Mutta en silti usko, että kukaan voisi perustaa tällaista divaria tai videovuokraamon kanssa keskittynyt suomalaiseen 60-luvun kauhuelokuvaan.
Niin. Tosin kun nuorison harrastuskenttää nykyään seuraa, niin tämä käy yhä niin kuin kapeammaksi ja kapeammaksi, että erikoistumisalat alkavat olla jo hurjaa luokkaa. Luulisin, että joku on sitten perehtynyt niihinkin kahteen elokuvaan sitäkin tarkemmin.
Jos perustaisi firma, jossa sitten vuokrataan tai myydään näitä kahta elokuvaa, niin siinä olisi tietysti se käytävä, että varastointikustannukset muodostuisi aika pieniksi.
Niin. Sitten voisi kuitenkin samalla käydä kahden alan New Yorkilaisen tutkijan kanssa sähköpostikirjavaihtoja ja nettichattia.
Tuskin kannattaisi perustaa lehteä kuitenkaan suomalainen 60-luvun kauhuelokuva.
Niin, en tiedä.
Teeman ympärille.
Mä oon joskus kuullut väitettävän, että Pekka on pätkä lumimiehinä. Mä olen sen tässä olemassa maininnutkin myös, että se olisi kulttielokuva. Se on Itärannikon, New Yorkin Itärannikon intellektuaalien piireissä. Että he osaavat kaikki suomalaiset repliikit ulkoa ja huutavat ne yhteen ääneen. Esa Pakarisen ja Masaniemen tahtiin.
Joskus jopa minulla on vaikeuksia ymmärtää tiettyjä Itärannikon ihmisiä Amerikassa. Vaikka yleensä ajattelenkin, että juuri he edustavat sitä, mikä on Amerikassa parasta.
Niin, mites sitten vielä ihan lyhyt pointti tuosta addiktiosta, joka on se, että saat olla tätä yhteisöä ja yksilön suhdetta. Taitella, että tämmöinen niin kuin tietynlaiset juhlinnat ja niihin liittyvät rituaalit, niin aiemmin hoidettiin yhteisöllisesti.
Joo.
Niin silloin se homma pysyi niin kuin selkeästi kasassa, että jokainen tiesi, että no pari viikon päästä tai mikä ajanlasku onkin käytössä, niin kokoonnutaan taas sitten ekstatoitumaan ja vaikea kuvitella sellaisessa yhteisössä niin kuin yksilöllisen addiktoitumisen vaaraa. Että joku niin kuin aina joka päivä hiipisi pensaaseen lyömään rumpua ja nauttimaan sieniä tai muuta tämmöistä muuta salaa. Eikä saisi tätä kuriin, tätä käytöstään.
Niin, no, tämä on musta aika kiinnostava näkökulma tähän tematiikkaan, jonka otit esille, koska voisi ajatella, että tietysti niin kuin ne addiktiivit, mitä meillä on, niin nehän jollakin lailla periytyy jostain, mikä joskus oli yhteisöllistä. Ateria on yhteisöllinen tapahtuma, siis ruoka-addiktio. Tupakkaakin on alun perin poltettu ringissä tietyissä tilanteissa. Viinaa juodaan edelleenkin ringissä tietyissä yhteyksissä, mutta nykyisin myös yksin. Kaikenlaiset tällaiset asiat, mihin voi addiktoitua, niitä varmaankin on enemmän ja uskon, että esimerkiksi kuulijoillamme on tarjota vivahteikas lista erilaisista addiktiiveista. No, mutta siis se, että siinä niin kuin addiktoidutaan johonkin, jonka paikalla tilalla ennen valitsi yhteisö. Eli se on sen niin kuin, voisiko addiktion ajatella silläkin tavalla, että se on sen niin kuin yhteisön yhteisöiden puoleen kurkottamista toivottomin keinoin.
Niin, erilaisista maagista käytöstä.
Niin.
Että jos minä menettelen näin, niin ehkä yhteisö ilmaantuu ympärilleni.
Niin. Ja kyllähän tietysti jos tarpeeksi dokaa, niin kyllä se, että yhteisö muodostaa, että toisessa ilmaantuu ympärille ja korjaa talteen tai jotain muuta.
Niin, että tavallaan ne on just näitä toimintoja, jotka on niin kuin irtautuneet rituaalisista ja metafyysisistä yhteydestä. Että se on niin kuin huumeeton transsi ilman metafysiikkaa ja rituaaleja.
Kyllä, joo. Jopa ja samalla tavalla alkoholi.
Niin.
Alkoholit voi tarjota tota, niin kuin nimenomaan päihdyttävän remakan ilman kavereita.
Niin, ja esimerkiksi nykyään tunnemme chattijuopottelun, joka on heti startataan viinapotun kanssa netin ääreen. Mutta niin, siis jos jopa uhkapelit oli sellaisia, vaikka se, niin, semmoisia ilmiöitä, että niitä pelattiin enimmäkseen yksin. Eikö siis tarkoitan yhdessä. Ja oli niinku uhkapeliporukoita.
Niin, ja sitten sitäkin ennen, niin tietysti kaikki uhkapeli. Mä olen sitten yrittänyt uskonnollisiin rituaaleihin ja jotenkin tämän niin kuin kohtalon sääntelemiseen ja rajankäyntiin suhteessa erilaisiin metafyysisiin tahoihin. Että sieltä se on sitten niin kuin muodostunut korttiporukan tavaksi olla yhdessä ja siitä sitten
yksilöitynyt koneen väliseksi suhteeksi.
Nimenomaan, joo. Ja jännittää niin pirusti.
Joo, jossa pelataan yksin kohtaloa vastaan ja tiedetään, että hävitään. Siinä on tietysti tämmöinen kreikkalaisen tragedian ulottuvuus tässä toiminnassa. No niin, nyt olemme muuten...
tavoittaa ylevän nykypäivän.
Joo, olemme taas puhuneet yli ajan. Se siitä itsehallinnasta. Ja lopuksi kuunnellaan vielä Dr. Feelgoodin laulu Yliminän kunniaksi. The more I give, the less I get from you. Hei ja ensi viikko.